Frú forseti. Eftir niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni tel ég mikilvægast fyrir okkur Íslendinga að koma því til skila til umheimsins að öllum líkindum mun þrotabú gamla Landsbankans búa yfir eignum sem að munu á endanum greiða bróðurpartinn af þessari umdeildu kröfu, ef ekki alla fjárhæðina. En þetta skiptir líka máli í samskiptum okkar við eftirlitsstofnun EFTA, sem nefnist ESA. Og eins og allir vita að þá er nú beðið eftir svari frá íslensku stjórnvöldum til eftirlitsstofnunarinnar og við munum fara yfir það með ráðherranum í utanríkismálanefnd við fyrsta tækifæri hvað líður undirbúningi að því svari. En mér langar til að bera það upp við hæstvirtan ráðherra hvort hann sé ekki sammála mér í því mati að í því svari þurfi að leggja höfuð áherslu á það að á meðan óvíst er það hvort nokkuð verður eftir þegar að greittar hafa verið út eignir Landsbankans, hvort nokkuð verður eftir ógreitt af þeim kröfum sem Bretar og Hollendingar hafa haft uppi, að þá er í sjálfu sér óþarfi að vera að skera úr þennan ágreining. Best væri ef að við getum nú fellt málið í þann farvi að þrotabúið fengi tíma til þess að losa eignir sínar og greiða þær út til kröfuhafana og að menn væru ekki að fara í það sem að ég vil núna nefna óþarfa lagalegan ágreining fyrirfram þetta mál. Þannig myndi tíminn vinna með okkur, þrotabúið fá tíma til þess að gera upp eignir sínar og þá getum við rætt þetta mál þegar að því ferli er lokið á lagalegum og efnahagslegum forsendum sem að við blasa.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra